политически некоректно с Силвия Великова.
За предаването ще работят още и звукорежисьора Георги Коларски, редактор е Добрина Карамболова. Връзката ни с вас в социалните мрежи реализира Евелина Георгиева, която вече праща и вашите коментари. Музиката избира Марина Великова и днес ще слушаме Beatles. И сега към рубриката на Ивил Балев от Вестник Сега, новини с добавена стойност.
Новини с добавена стойност.
Хайде отново, здравейте и добър ден във всяко едно отношение, уважаеми радиослушатели, скъпи съучастници. Надявам се да не сте пострадали в някой сблъсък с силите на реда и да не са ви хванали пияни зад волана да фъфлите на латински. Надявам се да не ви люби змей и да не ви гони магнитски. Въобще се надявам всичко да е наред и да не страдате прекалено от някакви лични или обществени недъзи. Както примерно, някои почитатели на българския футбол страдат от малформациите на българския футболен съюз. А самият БФС страда от преследванията на безработни футболисти в кавички, както старото поколение футболни деятели нарича опозицията в техния съюз. Тая седмица събитията ме хвърлиха в едни асоциации, спомних си някакви публицистични факти от миналото. Спомних си, значи, една статия от граф Лев Толстой от 1908 година, както и една друга статия от някогашния пръв държавен и партиен ръководител Тодор Живков. Втората статия е по-нова. Тя е публикувана на 13 юни 1970 година. Тази дата по някаква прищявка на съдбата се пада точно на 11-я рожден ден на бъдещия пръв държавен и партиен ръководител Бойко Борисов. Между другото, когато се правят тия популярни сравнения между Бойко Борисов и Тодор Живков, трябва да се отчита фактът, че политическото дълголетие на Борисов протича в много по-конкурентна среда и, кажи речи, истинска демократична избирателна система. Борисов се бори с много по-тежки трудности и сложности от Тодор Живков. Връщаме се на статиите, които изрових не от жълтите вестници, а от пожълтелите страници. Ако сте участвали в протестите срещу БФС, вероятно сте от хората, които казват за себе си «Не мога да мълча». И това всъщност е заглавие на статия от Лев Толстой. «Не могу мълчать». Тази статия изразява идеите на Лев Толстой за това, че земята не трябва да е обект на собственост и че насилието не може да се унищожи посредством насилие. Демек, ако пренесем тия идеи в нашия контекст. Водното уръдие само усилва ексцесиите. Нахлуването в чужда държава с фалшивия аргумент, че защитаваш сънародниците си, води до стотици хиляди жертви, най-вече сред тия, които освобождаваш. Терорът на Хамас предизвиква в отговор държавен терор. Взаимният терор не решава нищо и става просто начин на живот и смърт. Също така стария граф Толстой се обявява против смъртното наказание и разказва в статията си мрачни битови подробности от професията на палача и хока властите, че са развалили и развратили народа, за това стават такива проблеми като революции и стихийно насилие. Толстой обаче си представял неща, които не са много реални. Тая работа с липсата на собственост не е за нашата цивилизация. Още Платон имаше такива фантастики за идеалната държава, в която не съществуват поети и няма частна собственост. И нищо не излезе от тия му мисловни конструкции. Платон е голяма катастрофа като политик. Някакъв негов познат владетел го викал на времето в Сиракуза да помага по политическата част и после така се изпокарали, че Платон едвам се измъкнал цял. Аз, впрочем, се опитвам и да си представя какво ли е да хванат Платон да кара колесница пиян и той да заваля на древногръцки. Граф Толстой тая статия я писал 2 години преди да тръгне за България и да умре по пътя. Статията «Не могу мълчать» била предшествана от кореспонденция с тогавашния премиер в царското правителство Петър Столипин. Той е Столипин е син на оня Столипин, дето се е сражавал тук с турците в освободителната война, а после бил управител на Източна Румелия. Столипин, впрочем, като министър-председател, това е синът Столипин, той участвал активно в потушаването на първата революция от 1905 година, което е било мътна и кървава работа, не като да разгониш протест с водно оръдие. Толстой обаче не се разбирал с Столипин младши, повече си имал уважението с Махатма Ганди, с когото си пишели дружески писма с много сърца, емотиконки. Та значи малкият Столипин и големият Толстой се познавали от едно време. Лев Николаевич почнал да пише остри писма до премиера Столипин, в които му се карал и му обяснявал как да управлява правилно. Толстой по това време бил вече световна знаменитост и премиерът Столипин му отговарял доста сдържано, защитавайки позициите на царската власт. И като си разменили някое и друго писмо, граф Толстой си обобщил мислите в тази голяма статия «Не могу мълчать». Преди вика «Мълчах», вече не мога да мълча. И това го казал чак в края на дългия си живот, от който писателското му наследство възлиза на цели 90 тома събрани съчинения. 90 тома, при положение, че мълчал известно време, представете ли си, ако не беше мълчал, колко още нещо щеше да надращи. Той е неуморим граф, който не е графоман, а велик писател. И освен това е роден на моята рождена дата и също като Платон и като мен е бил отличен гимнастик. Да, скъпи съучастници, аз, Платон и Толстой сме били гимнастици и не се интересуваме от футбол. Затова няма да коментирам статията на другаря Тодор Живков за недъзите на българския футбол.
Новини с добавена стойност.
Иво Балев може и да не се изкуши и да коментира футболните драми, но ние с вас ще го направим сега, защото темата остава важна и тя по някакъв начин беше така прегледана и през политическите процеси в страната. И така, смятате ли, че ескалацията в четвъртък вечерта в центъра на София, докато българските национали играеха един лош матч, е била предварително планирана? Подсказват ли поисканите министерски и кметски оставки наличието на политически сценарии? Как ще коментирате светкавичното привикване на Борислав Михайлов на разпит? Поиначе публикации, които от години могат да бъдат прочетени в издания и в материали на разследващи журналисти. 0889-202-207, 029-336-743, 029-6315-65, телефоните, на които ви очакваме. Подготвяме темата с най-знаковите реплики около случилото се в четвъртък вечерта, които събра Добрина Карамболова.
Вместо футболен празник наблюдавахме грозни сцени на насилие.
Заради един, да не го нарека Борислав Михайлов с най-обидните думи, София се проля в кръв, защото Терзиев даде разрешение.
Той няма право да забрани този протест. Какво може да направи кмета? Да забрани протест, в който са готови да влезат 10 000 човека ли?
И най-интересното, че в 7:30, когато София гори, получавам имейл от господин Терзиев, че ме кани на среща. Що, оплашихте се?
Ясно се обявяваме за оставката първо на Боби Михайлов. Но също така искаме оставката и на Калин Стоянов, защото това, което всички видяхме, е недопустимо. Калин Стоянов трябва да понесе своята отговорност.
Абсурд на човек, който не се бъркаше в изборите и МВР си свърши работата, абсурдно му искаме оставката. За какво? Имаме сведения, надявам се и той да има добрата да каже истината, че е бил притискан от тях на изборите да работи в полза на ПП и ДБ. И затова му искат оставката.
По време на предизборната кампания, както и преди, по никакъв начин не съм се подавал на натиск.
Искаме оставката на министър на вътрешните работи. Това, което стана в София, е война. Недопустимо и МВР не се справи.
Ако аз подам оставка, това означава, че предавам всички тези хора и служители, които бяха на терен и на първа линия.
Но не можем да си затворим очите пред сцените, в които отделни полицаи биеха и ритаха. Уволних заместник министъра на вътрешните работи Темелакиев, който пряко отговаря за оперативната дейност в Министерство на вътрешните работи.
Все още не мога да си обясня това уволнение. Политическото ръководство по закон няма право да извършва оперативното ръководство на терен между службите.
Трябва да се подаде оставката цялото правителство. И Калин Стоянов, и министър-председателя, и на икономиката, и на здравеопазването. Всичките в куп най-добре се подадат оставки, защото не могат да се справят с нито една криза.
Искаме оставката на правителството.
Трябва да си подаде спортния министър незабавно. Оставката за това, че нагнетяваше няколко дни напрежението. Преди него Борислав Михайлов трябва да си незабавно подаде оставката.
Не смятам, че министърът на вътрешните работи трябва да е изкупителна жертва за дългогодишните проблеми в Българския футболен съюз.
Ви кажа другата седмица. Имаме колективен орган, на който аз трябва да кажа какво ще направя. Така че не се притеснете. Естествено, че чувствам вина, но за вчерашния матч не чувствам никаква вина, защото това е матч на УЕФА. И УЕФА решава къде, кога да се играе и дали да е с публика или без публика. Има много голям морал.
И така, много голям морал имам, каза Борислав Михайлов на финала на тази анкета без коментар. Сега какво казва Андрю Дамянов в отговор на нашите въпроси днес? Често се опитваме да обясним някакви събития със световния заговор срещу българското човечество. В България обаче нашите представители по различни причини, основно свързани с обикновена алчност и изумителна глупост, предприемат твърде неадекватни действия за решаване на конкретен проблем или бездействат, когато трябва да се действа. Случаят с безредиците около националния стадион само потвърждава тази теза. Нелепо решение на БФС с мотиви, които озадачават вместо да обясняват, а това, че настоящите ръководители на футболния съюз станаха четвърти в света, не означава автоматично, че имат подходящите качества да ръководят футбола в страната ни. Всъщност, те самите доказаха обратното, пише нашия слушател. Сега към телефоните. Добър ден.
Добре.
Здравейте.
Здравейте, господин. Аз имам един много такъв въпрос. Къде могат да се слушат или четат антрифлетата на Иво Балев, защото е прекрасно?
Във вестник, в онлайн изданието на Сега, както и на нашата страница, ще можете да чуете това, което чухте днес.
Всичкото Сега, което е разказал.
Да, благодаря ви. Емил Събев пише, ескалацията на протеста срещу Българския футболен съюз беше предварително планирана, но каква беше целта? Да се компрометира ръководството на БФС, да се компрометира правителството, да се компрометира ръководството на МВР. Може Делян Певски да застане начало на държавата, ако застане начало на ДПС, защо да не стане начало на държавата, коментира нашия слушател и темата, която ще е водеща след 1 часа в разговора ни с Осман Октай, така че там ще продължим да разсъждаваме в тази посока. И още едно мнение от социалните мрежи. Аз вярвам, че е имало планове за ескалация на ситуацията на определени малки групи. Винаги има такива индивиди, били те платени или не. Това пише Румен Иванов. Обаче мисля, че въпреки тези планове, ако мача се беше провел нормално с публика, без от БФС да правят драми и опити да предотвратяват протеста, нещата щяха да минат доста по-леко. Мисля също, че политиците изобщо не трябваше да се месят. Определено помогнаха за повишаване на напрежението и естествено се опитаха да извлекат изгода. Господин Михайлов е най-дълго управлявалия президент на тази организация. В това отношение бие батето и дори първия председател Павел Грозданов и е крайно време с цялото ръководство да си ходят. Прокуратурата се задвижва само политическа поръчка в такива случаи, не че няма черно тото и злоупотреби в големи размери. По другия въпрос за Делян Певски, пише Румен Иванов, нека да си кажем истината в очите. Либералните партии спряха господин Певски, успешно го поставиха в позицията на фактор държавата. Не допускам, че ще го видим като председател на ДПС, още по-малко като премиер и смятам, че позицията му е точно определена и той си изпълнява задълженията. Прекрасно отличник, пише Румен Иванов в своя коментар. Сега отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден.
Здравейте.
Ами, госпожо, здравейте. Хубаво казахте, БСП да се ходи. Ама да се ходи, да се ходи цялото правителство. Откъде на къде те се забраняват? Някой си Боби Михайлов, къв и той бе. Да забраняват да ходят феновите да ходят на мача.
Той каза, че така е било одобрено и от МВР тогава, че имало висока опасност.
Така ли? Uh-huh. А МВР, айде да се зададем въпроса, кой организира протестите и кой организира МВР пък?
Кой организира протестите?
Такъв въпрос се задавам и сега.
Ама ви имате ли отговор? Щом го задавате, вероятно мислите в тази посока.
Имам за себе си, ама не мога да го
кажа. Не искате да го кажете по радиото. Добре, благодаря ви, че се обадихте. Разбрах ви да си ходят и казахте футболния съюз и правителството. Сундза, както се казва нашия следващ потребител в социалните мрежи, казва не е заради футбола, политически протест е, просто вижда политическия момент. Впрочем, защо контролираната опозиция от Възраждане Има такъв народ в петък не влезе в зала и не свали с глобката? Защото са от същия цирк. И защото, вероятно, говорим за постове, а не за принципи, каквито в политиката няма, е неговата позиция. Виолета Гарбева, събитията в четвъртък показаха колко неопитни и незнаещи са управляващите. Те не знаят как да функционира държавата. Денков не потърси вина на министъра на електронното управление по видим неправилно действие, иска оставката на министър на вътрешните работи, без да пита къде е бил секретаря на МВР, чието задължение е техническото ръководство. Между другото, Денков не иска оставката на министъра на вътрешните работи, той взе оставката на заместник министъра, а доколкото стана ясно, секретаря на МВР е бил на терен, така че и това беше изяснено. Цялата тая пасмина, пише нашата слушателка, се оплява като пиле в кълчища, естествено знаещите и можещите ги правят смешни и жалки. За съжаление, това е на нашия гръб, а дали не си го заслужаваме, завършва риторично този коментар. коментар. И Тодор Тодоров със сигурност има сценарий. Въпросът е тази пошилка какво прикрива. Е, това е хубав въпрос. Сега към телефоните. Добър ден.
Добър ден. От Българския футболен съюз не трябва да се търси никаква отговорност за общото състояние на футбола в България, а само за представянето на българският национален отбор. Защото подготовката, провеждането и заплащането на тези футболисти се извършва от държавния бюджет с наши пари. А нашите пари се инвестират, за да носят печалба. Тоест, когато има победи, тогава ще бъдат повече приходи за България и за държавния бюджет. Така че отговорност може да се търси само за представянето на български национален отбор. И второто, което е вината за тези футболни протести, са на кмета на столичната община, на организаторите на това събитие и на органите на МВР. Вместо органите на МВР да поведат агитките, да има охрана на тези агитки, да се движат по определен маршрут. На площада да има разположени колони от полицаи между тези и в тези сектори, между колоните полицаи да бъдат вкарани феновете вътре, да има трибуна, откъдето организаторите да кажат за неуспехите и успехите на национални отбори и проблемите, които са. Да има представители на агитките, които там пред публиката да отговорят на тези проблеми, това да говорят за тези проблеми на футболния, на българския футбол, нищо подобно не се случи.
Вие говорите, че трябвало да има класически протест с оратори, да, речи и така, което не видяхме. Благодаря. Борислав Найденов пише, водещия принцип на заедите изборни длъжности в България, същия като на Путин и Ердоган, Орбан, разбира се, Лукашенко, да карат на тази длъжност, докато са живи, щом закона го позволява. Сега се сещам за водачите на двата ни профсъюза, редица кметове, шефове на квилине, браншови организации и така нататък. Смятам, такива хора обикновено не се дължи на реален изборен процес, на задкулисни договорки. Такава договорка на времето изкара хората на площада, след като се разбра, че Пески ще е шеф на ДАНС. Такива договорки продължават да ни изкарват по площадите, въпреки че прага на търпимост става все по-висок. Тестването на този праг продължава всеки ден и той постоянно се вдига, бих казал, и благодарение на медиите, пише нашия слушател. Отново към телефоните. Добър ден.
Здравейте, добър ден.
Здравейте, вие сте.
Значи, добре се влаза Петъреча. Ще бъда много кратък. Всичко, което е ставало, става и в момента продължава да става.
Да.
Е една планирана мизерия. Нека да го прикарат през призмата на тия думи. Всичко, което е в България в момента, преди и каквото ще става.
Добре, благодаря, че се обадихте. Доста общ отговор давате на въпросите при конкретните, които коментираме. Но ако това е вашето обяснение, че всичко, което се случва, независимо коя сфера, се дължи на тази ваша оценка, приемаме и продължаваме нататък с другите коментари. Иван Бозуков, очевидно е, че протестите от четвъртък бяха организирани със скритото намерение да се случи това, което се случи. Самосезирането на прокуратурата във връзка с ръководството на БФС е явен опит да се угоди на истеризираната тълпа. Българския футболен съюз предоставя на националите ни всичко, от което се нуждаят, и ръководителите му не бива да бъдат винени, че сегашното ни футболно поколение е слабо. Би било изключително лоша тестат футболната ни администрация да бъде оглавена от бивш футболист, отказал се да играе в националния ни отбор под надслов, че когато приключи с кариерата си в чужбина, щял да ни оправи футбола, пише нашия слушател. И отново към телефоните. Добър ден.
Добър ден.
Слушаме ви.
Здравейте. Много ми е приятно, че ви чувам. Аз исках да кажа първо, че приветствам изкуствен интелект, който възстановява Beatles и една много, много, много добра песен, която никой не беше чувал. Но не приветствам това изкуственият интелект да управлява една държава, както се случва в момента в България. Това установявам, слушайки Неделя 150.
На какво имате предвид?
Хора, на които им е заложено какво да говорят, те го говорят автоматично, без дори да мислят. Защото ако мислиха, щяха да разберат...
Вижте, имаме тема днес. Може ли да я коментираме нея, да не коментираме вашето възприятие на събеседниците?
Тази тема е включена и в футболната...
Ами дайте по футболната, не дайте да коментирате кой с какво е заложен, когато говори.
Слушам, ами изкуствен интелект ни управлява, това е госпожа.
Добре, благодаря ви, госпожа. Следващия ни слушател. Здравейте.
Ало?
Вие сте. Чуваме.
Здравейте, госпожо.
Здравейте.
Здравейте, госпожо Великова, Тодоров от София.
Здравейте.
Един предишният слушател точно уцели темата. Трябва да се гледа футболния съюз, какво е постигнал с националния отбор, и тогава да му се търси отговорност. последните 18 години нямаме класиране на голям форум и националния отбор изглежда много зле. Затова трябва незабавно да си подадат оставката Бой Михайлов и компания. Въпросът е за протестите. Защо си стигна до там? Ами и двете страни имат вина и трябва да си понесат отговорността при доказани дейности.
Кои две страни имате предвид? И протестиращите, и органите на реда ли?
И феновете бяха агресивни в началото, когато още беше кордонът с антиконфликт, с жълтите жилетки. И след това в по-късните фази видяхме в заведението там под Министерството на спорта, видяхме бити хора, без да имат никаква вина, поне показаха по телевизията. Но основният проблем тук е политически, госпожо Великова. Виждате как се извъртат партии в дадени насоки, обещават едно сутрин, друго вечер и така няма как да върви държавата напред. Каквато ни държавата, така
такъв ни е футбол, така е. Да, благодаря ви, че се обадихте. Румен Митов пише, надали някой извън евентуални организатори може да каже със сигурност имало ли е план за радикализиране на протеста. Аз лично не се наемам да твърдя подобно нещо. Друг въпрос е дали министъра на вътрешните работи не е замесен и пряко виновен за неадекватното включване на водното уредие, което даде старт на агресията. Помня го като виновник за побой над колоните през 2020 и сега става видно, чие предложение е. Целта е да се уронва престижа на правителството. Не мисли, че нещо повече, защото и преди съм споменала, че докато върви войната в Украйна, сигурност няма да падне кабинета. И много вероятно и след нея Бойко и Делян Милхан-Зълн, както пише в поста на Румен Митов, да сдържат емоциите и желанията си под висящи над главата им Магницки. Така обединяхме и двете теми в този коментар. Отново към телефоните. Здравейте.
Здравейте. Желая здраве на всички свети хора, най-вече на природобителите. Димитър съм от Пердоп, никога не съм се интересувал от социални мрежи. Много хубаво правите, че четете, нали, това, което някой е написал или баба му в интернет.
Написали са го нашите слушатели като вас, господине. Написали са го нашите слушатели като вас.
С Битълс да се пуска такова фалшиво изпълнение.
Вижте, радвам се, че се обадихте. Надявам се да се чуем кога с вашите мнения по конкретните теми, които коментираме. Сега още едно мнение добавим от социалната мрежа на Цветан Мънгов. Много са си хубави социалните мрежи. Ние много уважаваме хората, които пишат там. Те са доста аргументирани. И ето какво пише господин Мънгов. Безспорно завръщане на Ахмед Доган под прожекторите и събитието на седмицата. Очевидно лидера на ДПС вижда нещо много обещаващо в актуалната ситуация. За сега можем само да гадаем какво му подсказва морфичния резонанс. Едва ли само завист към изпирането на другите стари играчи, неговото мнение, дали и така гледа на процесите и Осман Октай, ще разберете, ако сте с нас и след един, когато ще разговаряме с него. Сега отново към телефоните, по темата, която коментираме. Футболните страсти, имаше ли организация, адекватно ли реагираха политиците? Здравейте.
Ало?
Вие сте.
Здравейте. Значи всички обвиняват футболистите от футболното ръководство. Никой обаче не споменава, че там има един изпълнителен директор, казва се Борислав Попов. Той е човек с юридическо образование и всичките игри, които ги играят, нали, необразованите, нали, меко казано, футболисти, той не е гръб. Mm-hmm. Така че основата, според мен, е в него, доколкото знам, е абсолютно непочтенна личност.
Да му даваме оценки какъв е. Нека да видим какво ще кажат хората, които наистина разбират. Между другото, видяхме реакции след мача на останалите от поне онези, да, които...
Той изобщо не взе отношение, нали?
Той не взе отношение, но Емил Косадинов беше достатъчно красноречив, така че по-добре да не беше взимал отношение. Благодаря ви, че се обадихте. Още един слушател. Да чуем. Здравейте.
Здравейте.
Чуваме ви.
Ами, аз искам да ви кажа, че постоянно пускате слушатели, които са от държавна сигурност.
Не ги проверяваме предварително кой е от държавна сигурност и който не е. Който звъне, вдига.
И дават им да говорят по половин час. Ако някой говори истината, веднага говори.
Каква е истината, кажете сега за това, което се случи в четвъртък?
Истината е, че утрасите си имат... който да ги управлява, който да ги организира, тях ги управляват службите.
Mm-hmm.
Затова президента и правителството са карат кой да управлява службите.
Службите управляват утрасите, така ли? Затова е важно кой ще управлява службите.
Президента сега се отмъщава че правителството не играе по неговата свирка и организират това в София да злепоставят властта.
Разбрах. Благодаря ви, че се обадихте. Имаме ли един финален слушател, за да приключим с тази тема? Здравейте, вие сте.
Здравейте, госпожо Великова.
Слушаме ви.
Накратко. Каквато ни е държавата, каквито са ни управляващи и политиците, такъв ни е футбола. Няма какво да се чудим. Всичко това според мен е закономерно, което става. Пред очите на целия свят станахме за пореден път за смях. С оправдание, с глупости, с хвърляне на павета, на камъни и така нататък.
Да, и влязохме в световните медии. Да, благодаря за обаждането.
Да, да се чудим, доктор,
така е. Антон Йорданов, последно мнение в нашата анкета. Не съм съгласен, че протестът е режисиран. Просто феновете си търсят повод да се сбият. Ако не е на стадиона, ще е на улицата. Точка по тази тема за днес.
Политически некоректно.
Господин Доган има грип и е вкъщи. Всеки може да се кандидира за председател на ДПС от нашите членове. Да, аз се кандидирам.
И така, започваме разговор за случващото се в Движението за права и свободи. То се случва от известно време, не само от момента, в който стана ясно, че Мустафа Карадайъ е подал оставка, а още и по време на кампанията, когато внезапно от нашите предизборни хроники изчезна гласа на Мустафа Карадайъ, а колеги разказват, които следят тези региони, че на терен се е появил Делян Пеевски. Горе-долу по това време разбрахме от сайта на парламента, че Пеевски е станал съпредседател на парламентарната група на ДПС, така че всичко, което се е случвало, има своите обяснения. Така, между другото, твърди в своето послание към петъчния форум на ДПС и самия Ахмед Доган, като казва, че всичко си има предистория, но за всичко сега ще говорим с моя гост Осман Октай. Основател на ДПС, бивш депутат, бивш заместник-председател на партията, много близък с Ахмед Доган в периода, в който беше част от ДПС и който не сме чули да коментира тези процеси както всъщност избухна бомбата един ден, в който Карадайъ подал оставка. Здравейте.
Благодаря за поканата.
Сега.
Действително, преди две седмици пред ваши колеги публично заявих, че повече няма да давам интервюта. В момента, когато обявиха Делян Пеевски за съпредседател на парламентарната група. Уважих вашата покана, защото много сериозни хора в държавата ми се обадиха, че трябва да взема отношение. И аз за това се отзовах, защото особено след петъчното заседание на Централния съвет на ДПС, трябва поне да говоря в името на основателите на Движението за права и свободи.
Какво се случва, господин Октай?
Преди да кажа какво се случва, много хора говорят за медийния образ на Доган, колко е велик, колко е нестандартен. И даже чувам, че баба Ванга била казала Доган ще се върне и да оправи държавата.
И не се ли връща?
Да. Видяхме, че се е разболял от грип и не се върна. Та, за да говорим за Доган, аз написах втора книга, която не съм и не се решавам да я публикувам. Всъщност, кой е самия човек, господин Доган, Ахмед Доган? За да говориш за действията на Доган, трябва да си не само работил с него, но да си съжителства с него като повече от братя. Да е бил на сватбите на синовете ти, да е целувал ръка на баща ти, да ме е водил при майка си,
такива
при сестрите си.
Такива ли са вашите отношения с него?
Едно време, сега ще кажа една шега пред вашите медии, Гюнер Тахир от името на протеста на младотурците срещу Осман Октай и богатия север беше казал, ние не можем да се доберем до Доган от Осман Октай, който го окупирал. И със смях и ирония казаха, не сме сигурни дали не спат заедно. И аз тогава на вашите медии на шега казах, Гюнер Тахир и компанията не знаят, ние сме спали с Доган в едно легло. Но си останахме мъже. Защо го казвам това сега? За да познаваш Ахмед, трябва да си бил с него в много и такива емоционални моменти, интимни моменти. За да можеш да говориш за човека. човека, който е тайнствена и медиен образ. Бог да упрости баща ми на времето, когато много искаше тогава да му целуни ръка. Отидахме в нашото село и той тогава на мен, на Юнал Литви, на Доган каза следното. Ако искате да обслужвате народа, ще ви плюят медиите. Ще бъдат много критични срещу вас. А ако почнат да ви хвалят, значи сте ни предали. Помня тази реплика на баща ми и затова започнах да говоря. И сега. Историята трябва да се изучава и на партиите и е много важно да знаем и да си отговорим на въпросите, защото те нещата се повтарят. Имаше преврат срещу основателите на ДПС в Кърджали 1 декември 1996 година и след това се промени устава и напусна Доган и компания ОДС. 2001 година аз отново станах заместник-председател, шеф на предизборния щаб и като такъв направих две неща. Фонд избори с шеф на фонда председател доктор Адемов, Карада и член на управата и Ахмет Емин, член на тази управа и отидах в регистрирах съда и казах от тук нататък всяка стотинка, всеки лев ще влиза в този фонд и никой не, всеки, който вземи пари и продаде места в листите, ще бъде изключен от партията. И говорихме на заседанието, колкото и да се вярва, тогава имаше демократичност. Сега, когато дойдоха листите, ще го повтарям, никой няма да повярва. От регионите Доган не беше предложен, Ахмет Доган не беше предложен да води нито една листа в нито от Кърджали, нито от Благоевград, нито от... никъде. 2001 година. И тогава стана голяма драма. А нямаше ги представители предварително даден списък на групировките. И когато дойдоха листите и регионите не отстъпваха, и тогава стана голяма драма в партията. Защо разказвам тази история? Тя е съотносима към сегашната ситуация. И тогава Доган остава да води листа в Добрич и с гласовете от Турция го вкарахме в парламента. Решихме, че ще се успокоят нещата. Обаче на първото заседание на парламентарната група заедно с Централното оперативно бюро, когато Ахмет преди заседанието беше в Бистрица горе с Илия Павлов, и отидах аз да го поканя да дойде уважи и той каза, аз разпускам парламентарна група, Централен съвет, Централно оперативно бюро за това, защото тези хора ме унижиха. Та, както де, след 3 часа той дойде и каза, че разпуска Централен съвет, разпуска Централно оперативно бюро, разпуска парламентарната група и той еднолично ще решава. И тогава в знак на протест аз си подадах оставката, като зам-председател, член на оперативното бюро, защото се отказва да се свиква Централен съвет. Ще готвим за управление с Симеон. И ще кажа нещо много важно и свързано с сегашната ситуация. Викам тогава на 4 очи в разговор, какъв ти е проблема с Илия Павлов? И той каза тогава, и това съм го описал в моите спомени, че му дължи 700 хиляди долара.
Кой на кого?
Ахмет дължи 700 хиляди долара на Илия Павлов. И затова той има проблем. Ще го кажа грубо. Заради настоящата ситуация. Ахмет продаде управлението на Симеон тогава за 700 хиляди долара на Илия Павлов. И това напрежение продължи до уволнението на Стоян Ганев, началник кабинет на Симеон и така нататък. Сега, защо разказвам тази история? По-нататък, това влияние на Илия Павлов върху управлението, особено по време на тройната коалиция, му костваше смъртта. Сега, настоящата ситуация.
Кои са новите герои?
Настоящата ситуация. Още пролетта излезе съдебно дело, където вече има окончателно решение на съда и издаден изпълнителен лист, че Ахмед Доган, който е собственик на ТЕЦ Варна, мажоритарен собственик. И когато си мажоритарен собственик на ООД, ти носиш отговорност с цялото си имущество дори на децата си. А не като в акционерно дружество и едноличен търговец. Сега ще кажа нещо пак от историята. Когато нашите пътища се разделиха и бяха му обвинили, че съм откраднал от предизборния щаб пари, аз осъдих Ахмед за клевета за 1 лев. Не, че е важно това. И когато излезе окончателното решение, че е осъден за 1 лев и толкова беше унижен, той нападна съда. Иван Григоров, Бог да го прости, тогава с нея шеф на съда, му реагира много остро. Когато е реагирал за 1 лев, когато е осъден, представете си какво се е случило, когато получил изпълнителен лист за 35-6 милиона да плати като собственик на ТЕЦ Варна. Още когато като физическо лице го направиха собственик на ТЕЦ Варна, аз тогава излязах в медиите, казах, че това е голям капан за самия Доган и чрез него да уредат абсолютно всички задължения на ТЕЦ Варна със студени резерви или други. Сега, за да не удължавам и отекчавам аудиторията, в един момент Доган става заложник с партията и с всички тези хора на тази ситуация. И трябва да се намерят тези пари.
Да. Да кажа на нашите слушатели, че това се случва август месец 23-та година. Тоест оттам някъде вече така започват някакви процеси, според вас.
Дори с тези дела има връзка. Беше ударена шефката на съда във Варна и прокурора, окръжния прокурор на Варна.
Да.
Защо не са предотвратени тези това дело? Всичко това сега в момента се връщаме на настоящата ситуация.
Ама сега Певски ли трябва да осигури парите, господин Октай?
Певски е легендата, разрушител и не е градител.
Не е феномен, ви казвате.
Не е феномен, само е както казва Доган.
Само е комбинативен явно.
Той е един комбинативен, както много други хора, които са присъствали в това пространство през годините. Той беше заместник-министър, когато съсипаха държавния резерв по времето на МНТ-м
и бяха го уволнили. Как се случи, че всичко това...
И след това беше унищожител на тютюнопроизводството, цигарните фабрики.
Така.
След това беше унищожител на КТБ и така,
и медии. Така, също има заслуги, но сега...
В тези негови действия, особено около разпределението на кредитните активи, портфейли на КТБ, той направи заложници много хора. И във вашата гилдия, и във съдебната гилдия, в политическата гилдия, и във всички сектори на живота. И по този начин той е, така, в техните уста е голям герой и хвалебствен. Сега в един момент обаче ситуацията е различна. Той е посочен по Магницки. Защо Доган рискува не само авторитета на партията, дразнейка Америка, Британия, Брюксел. Първо го назначава за председател на парламентарна група. След това сега вече официално той го номинира за председател на ДПС с това писмо.
Може ли само да уточним нещо, защото е важно? Така ли става? Не е ли структурите да номинират? Защото Певски в звука, който чухме, каза, че всеки, който искаш, се кандидира. Но той още преди да е започнал процедурата, той вече обяви.
Сега ще разкажа. И за да мога да направя заключението, че е прекалено много, ще отекчим аудиторията, но интересно.
Има много въпроси да знаеш.
Сега. Какво се случва обаче? Делян Пеевски не го познавам лично.
Не, никога?
Не, никога не съм го виждал.
Не се си говорил с него?
Не. С Илия Павлов се познаваме много добре. Но след нашата раздяла с Ахмед и след смъртта на Илия Павлов на празния стол, казах аз, беше сложен. Винаги някой последник трябва
сложен?
Делян Пеевски. Винаги трябва да някой финансово да осигурява комфорта на Ахмед и сараите. Та, през годините. В случая, какво се случва? Ахмед трябва да намери тези пари. започнаха да атакуват и да искат оставката чрез устата на Пеевски на министъра на енергетиката. Сега нападнаха Лукойл. Тотал. А Ахмед Сарай и Тиморосенец се намират на територията на Лукойл. Миналата година му продадаха яхтата. Но, така. За да не отекчаваме аудиторията, всяко се случва вчера. Петък. Ахмед не дойде на заседанието, въпреки, както всички очакваха.
Да, въпреки, че имаше специална организация, акредитации, нещо,
по
което
този начин, не се е случвало. По този начин той не уважи заседанието на Централния съвет, защо се скри.
Защо?
Второ. Сега ще обясня. Второ. На заседанието, очаквайки Доган, на първия ред седят членове на ДПС и заместник-председатели на ДПС с огромен авторитет, както в Кърджалийско и Родопите, така и Северна България. Ще цитирам няколко имена. Хасан Азис, заместник-председател на ДПС. 4 мандата кмет на Кърджали. Филис Усменова, евродепутат, заместник-председател. Анастасов и други там седят на първия ред. Изведнъж влиза един, който от няколко месеца е станал член на партията, еднолично, без да покани тези заместници, унизително, сяда на стола, такова нещо, никога не се е случвало. Аз не знам защо тези хора, по мое време, ако беше, всички тия ще да ги призова да напуснат залата. Защото той не е нито член на Централно оперативно бюро, нито е заместник-председател на партията, като какъв се явява той. Аз разбирам, поне да беше посочил едно пълномощно, че Доган го пълномощава от него.
Да, име, защото ръководи, е болен, той ръководи за и така нататък. А добре, да, как ще обясните, чакайте, как ще обясните аплодисментите? Еуфорията, която предизвика влизането на господин Пеевски. Тези хора наистина ли нямат собствена воля?
Вижте, когато се организират такива шумни мероприятия по-късни, винаги има клакьори.
Ама те и тези от първия ред, ако
пляскаха. Няма значение. Това показва до каква степен тези хора са се сковали от страх.
Защото какво ще им се
Защото,
случи?
Защото, Доган, видяхте как се разправи не само с Лютви Местан, но и с самия Карадай, независимо, че какво пише суперлативи Карадай за него. Да. И нещо друго. Дилян Пеевски съобщава, че са освободили и член на младежката организация. Мочите не са го избрали. То си имало младежки форум,
да.
Където е било... Всичко това говори, че тези хора първо са изпаднали в как да го кажа, такъв стрес от поведението на самия Доган в цялата тази ситуация. И аз съм убеден, че до националната конференция ще има много голяма тих ропот, протест върху всичко това, което направи Доган, като ги унижи на това заседание с външно лице. Нещо друго. Кметовете вече са избрани, независимо, че Доган с песъчния часовник ги посочи. Тези кметове имат 4 годишна власт. Те са обградени от местни феодали с интереси в ДПС през годините. ДПС отдавна не е нормална, законна по правилата партийна структура. Всичко това няма начин да няма съпротива и бунтове в цялата страна, както се случи, примерно сега на тези местни избори с община Омуртаг. Местната структура на ДПС, които управляваха до сега, се сблъскаха по време на уреждането на листите на ДПС в Търговище и влязаха в конфликт. След това бяха изключени и спечелиха изборите.
Кажете сега, господин Октай, защо не стана неудобен Мустафа Карадая? Оставяме цялото това лицемерие с извиненията, благодарностите, оставяме на страна и думите на Доган, в които той така коментира и 30-годишната инвестиция в Карадая. Защо Карадая стана неудобен?
Значи, ще го кажа, Карадая... Кариерата му в ДПС започна от моя кабинет по препоръка на хората от Борно, Смолянско, още като студент. И по-късно на място на Хасан Азис оглави младежката организация и работеше в моите екипи предизборни щапове като математик и изчислител дори по време на предварителните избори, кой да бъде президент, кандидат-президент на ОДС.
Петър Стоянов
или Желев. От тогава всъщност... И по-късно го вкарах в Централната избирателна комисия като такъв експерт. Защо ги казвам тези неща? Достатъчно добре познавам капацитета и възможността на Карадайъ. И не случайно споменах състава на този фонд за избори. Единият от този фонд си плати с живота си в сараите, Ахмет Емин. Другия беше възнаграден заради мълчанието си като доктор Адемов, няколко мандата министър и продължава да обикаля по местните избори, без да е депутат вече. И беше останал единствен Карадайъ, който не знам какъв герой се изписа, когато Ахмет беше свален от сцената по сценарий с газови пистолет, той се фърли срещу пистолета да спасява председателя. И от тогава всъщност той привлече вниманието и това показваше, че той се готвеше от определен център да бъде бъдещия посочен от Доган след Лютю Местан за лидер на партията. И сега в момента, за това, че не са могли да се справят с това дело във Варна, изцяло се пада върху, първо върху него. Второ, пуснаха информация, така както по мое време, дали е истина, когато в неговата декларация април месец като депутат излезе, че е купил къща с двор, с кредит около 5000 евро да плаща всеки месец, не му стига заплата, че той е започнал да плаща този кредит от субсидиите на партията.
Тоест, обичайно.
Винаги, ще го кажа с едно изречение, винаги в политиката нека гражданите да знаят. Става въпрос за власт и пари.
Обаче защо с него не беше постъпено по този унизителен... Не, все още не е. Като с Лютви Местан. Той беше изключен от партията, докато тук все пак виждаме, че той е част от партията. Да, заличен е от всякъде, от всички комисии, от Зет му е постано. Така е, че какво страхува, значи, че има какво да каже?
Всички
ли?
Приказки, че бил съсближил с Ердоган и Анкара.
И снима се до паметника на Татюрк.
Всички приказки как той бил монополист върху кадрите и структурите на партията. Това, което обясних за Доган и модела Доган, няма как Карадайъ, който и да е, или Лютю Местан на времето, да направи едно действие,
което
да не е санкционирано Доган.
Добре, чакайте да ви попитам нещо. Ако Певски върви към лидерския пост, не знам, вие така смятате ли, че той ще е следващия лидер на ДПС или за сега само имаме пробване на мнението?
Ако Делян Певски с активността си, притискането, той зато е толкова му приписва, че е, видите ли, говорител на правителство.
Ще говорим за това после, да.
Във всеки случай, ако той
че може да стане.
До април месец не може да уреди
заема. Проблема с тези пари. Да.
Нали, тези пари, а Певски санкционирания, една от причините всеки ден да ходи на работа, защото му трябва тези 10 000 лева.
Трябва да има заплата, да, така е.
Така че всичко това, аз мисля, че в момента Певски повече работи за себе си, отколкото за Доган.
Друг ми е въпроса. След като той вижда, сега обявявайки така със самочувствие кандидатурата си, какво се случва с тези преди него? И че във всеки един момент, в който стане неудобен, ще бъде унизен по този начин, по който бяха унизени и Карадайъ, и Лютви Местан. Защо го прави?
Значи, ако Делян Пеевски не изпълни обещанието си да намери тези пари, Делян Пеевски ще свърши много зле, не само като партиен лидер и така нататък.
Ама той, понеже е комбинативен, може би ще се справи, както очаква господин Добър.
Ами те започнаха с притискането на зърнарци. Започнаха с притискането на хората. Вие по-добре от мен знаете, защото следите съдебния сектор. Колко много хората от обръщите на Доган, като Вълка, като Ковачки, като... Да не ги изброявам всичките.
Те пак Гешев смениха.
Сега.
Какво да кажем?
Гешев мога да го смена, защото не си е свършил работа, както се казва. Да. Та мисълта ми е какво е. Всичките тези хора в една банка имат отворени кредитни досиета по стотици милиони. Обаче има една особеност, различно от предишните години. Ние сме в чакалната на еврозоната. И всяко движение на средства, дори в междубанковие и личности, Васил Бошков не може да тегли вече от Булбанк толкова безконтролно пари или пък в саковете да Асетбанк да плаща за магистралите.
Хемос, да.
Така. Когато сме в чакалната на еврозоната, ERM2, във всеки случай всяко движение на средства се следи. И няма как и тези кредитни портфели особено се следат. Дори кредитните портфели на много ваши колеги са още отворени там в една банка. Така, от КТБ са прехвърлени чрез лицето Пеевски и са все още необслужвани. Всичко това в момента е поставил в изключително сложна ситуация хора като тези отворени портфели, кредитни досиета. Да, всичко това всеки гледа сам да спасява да се оправи, себе си.
Да. Обаче, кажете ми, господин Октай, защото ние на няколко пъти споменахме политиците и върха на ДПС, как избирателите на ДПС преглъщат всичко това? Те са интелигентни хора и всичко това, което се случва и коментира, сигурно стига и до тях.
Значи,
те могат ли да приемат по този начин да им се спускат и свалят председателите?
Винаги съм говорил как се провеждат изборите в секциите на ДПС и селата. Там други политически формации не пращат, не командират хора, първо. Второ, те от името на други партии назначават свои хора и контролират целият процес. Години наред говоря, не е необходимо да купуваш циганите в квартала, а по-скоро можеш да купиш 5 членове на секционната избирателна комисия.
Видяхме го през видеонаблюдението, да.
И всичките викаха, не е възможно. Това е и ме иронизираха. И сега видяхме в записите какво става. Нали така?
Точно така беше. Да.
Сега. И рекламират Пеевски как за нула време бил подредил структурите от Кърджали до Северична България.
Да.
Местните феодални обръчи организират изборите. И във вашето студио съм говорил за малките общини, как са феодални затворени общества. А в общините на ДПС изцяло са феодални и си има местни феодали, които контролират целият изборен процес, дори поминъка на хората. През хляба, през брашното, през млякото, през всичко. Целият им живот се контролира там.
Тоест, те няма как да тръгнат срещу този модел, така ли?
Ако е имало пробиви, като в Долово Исперих, в Никола Козлево и на други места в общините на Доган, то е било, защото с тези местни, хитрино, в тези местни избори, местните феодали са намирали покритие от Бойко Борисов и неговото управление. Обаче, какво се случи на тези избори? Сутринта слушах в БНТ Даниел Митов, който лъжеше, че как на местните избори ДПС са играли с БСП, с Възраждане, не знам. Напротив, в Търговище за първи път ДПС не издигнаха кандидат и бяха в коалиция и избраха първи мандат кандидата на ГЕРБ. В Хаско се случи също, да не ги изброявам всички региони. Та, мисълта ми е, този път дори своите народни представители, като Гюнай Юсмен, който беше областен управител и сега е пак е депутат, който владееше Исперих със своите кооперации като местен феодал, сега Исперих отново стана на ДПС, защото Бойко предаде Гюнай Юсмен. Предаде в Дулово доктор Юксел. Всичко това в Нико... Това... Защо го говоря това нещо? ГЕРБ и ДПС играха и в други региони пък играха с БСП, като Шумен, като Силистра и много други региони. Аз съм стар изборчия и знам какво става в страната. Тези местни феодали правят тези избори. И какво направи Пеевски? Обиколи всички местни феодали и даже в Разград пристига заедно с областния управител, сегашния областен управител и с шефовете на полицейските служби.
Ама чакайте, той е назначен от Продължаваме промяната, сегашния значи, областен управител.
Ето видяхте, министър на вътрешните работи също беше назначен.
Да, да.
Значи, от Продължаваме промяната, ние още не знаем колко от министрите в този кабинет ги е посочил като независими личности.
Ами да излязат и да кажат от Продължаваме промяната.
Сигурно ще ги каже Денков. Като ето виждате, какво става с министър на електрониката, министър на вътрешните работи.
Тоест ДПС управлява.
Да. Тук не говорим за ДПС. Зад кулисията управлява. Значи,
и сега ли?
И сега.
С това правителство.
Вижте, не случайно е толкова агресията за опита за промяна. Опита за битката за промяна. Вълната, енергията за промяна. Аз промяната не идентифицирам с личности.
А с партия?
И политически партии. Друг е въпросът доколко те ще се справят. Още когато направиха първото правителство, във вашите колеги в едни предания, аз нарочно иронизирах нагледно, казах, че трябва да разберат, че са тези момчета от Харвард, трябва да разберат, че се намират сред политически алигатори. И трябва да направят играта си в противодействие, защото ще бъдат разкъсани. Та мисълта ми е, всичко това особено се подсилва като логистика европейска, натовска, около войните и така нататък, и така нататък, че за първи път в полза на, пак казвам, като казвам промяна, нямам предвид нито Кирил, да, нито Асен, да, и така нататък. В полза на тази логистика и промяна в България, и преди говорих, че битката ще бъде изток-запад, и виждате до каква степен.
Господин Пеевски е най-първия евроатлантик и антипутин последовател.
Ами до вчера обслужващите на Путин, още повече с фирмите си приближени Пеевски, заедно с Бойко Борисов от Южен поток, изчезнаха 700 милиона.
Добре, кажете защо всичко това, което казвате, е известно, в смисъл по отношение на тези Южен поток и така нататък, защо продължаваме промяната Демократична България допускат да им се назначават министри, да им се областните им управители да участват в договорки за това как да се гласува? Защо допускат Пеевски да е говорител на властта?
Веднъж имах среща с тях, близо 4 часа, в техната
централа. С кои тях?
С Кирил Петков, Асен Василев, преди тези избори, и Андрей Гюров. Четири часа им говорих.
Андрей Гюров подуправител е.
Сега подуправител. Той беше посродник на нашата среща. И защо го споменавам това? Опитах се да им обясня, че тая работа с наивност и интелигентност няма да се отвоива държавата и трябва да са готови за всякаква битка. Напоследък забелязвам признаци на устояването на крепостта на промяната. Как? Примерно. Особено последната седмица около дерогацията, около нефтохимия и ред други неща, как ще свалят правителство. Нали така? Бойко и Пеевски вече са в комбина. Директно са в коалиция. 104 мандата имат.
Да.
И постоянно атакуват Демократична България да се отдели от тях. Защото те са добри, те други
са лоши. Да, ПП са лоши, да.
И мисълта ми е, че какво казва последната седмица? Да ни свалят. Казва Денков, министър-председателя. Казва Кирил, за първи път устояват, но бъркат стратегията при извоюването на конструирането на властта. Какво правихме ни? Връщам се, сега казват злобка, обидно, казват не коалиция и всички повтарят медиите. Значи, връщам се, понеже се връщаме много в историята.
Но след малко трябва да приключваме.
91-а година. Да. 70-110 мандата, ние сме 24, без да подписваме коалиционно споразумение с глобка ли бяхме? Или първото демократично правителство и така нататък. Сега, всичко това през годините и сега тази атака, негативна атака, ще продължи. И ще бъдат изнервени много хора. И зато и някои хора, които има една поговорка българска. Те не го искат в селото, а той иска поп да става. Нали? Има такава поговорка. Второ, някои хора започнаха да стават по-големи папи от папата. Католици от папата. Сега, хора като Бойко Борисов, които въртяха колелото с Путин. За гъста и така тръбата. Хора като Доган, който преди малко споменахме и свърли от Местан за това, че е заел определена позиция. Имаше негови изложения в полза на Путин, как ще се разпадне Европейския съюз и така нататък. Всичко това изведнъж, защо се обръщат? Искат отново да са героите днеска за антипутинисти и да бъдат, да привлекат вниманието и да продължат агонията в сътрудничество с Брюксел и Европейския съюз. Обаче няма да им се случи, ще ви кажа защо и с това ще приключа. Предстоят избори за Европейски съюз. Много от лидерите на Европейския съюз с газовите проекти и с посредничеството на Шроден са станали зависими от Москва. Ще бъдат осветени много и треперят всички сега в момента. И срещу европейските избори ще има осветяване на цели фамилии от европейското семейство, които се прегръщаха с хора като Бойко, хора като Ерика Коси. И всичко това те първо, както за логистиката България и Балканите, така и за европейското пространство, ще има много събития. И на мен тази седмица, и с това ще завърша, ми направи изключително впечатление, що следе и световната политика и евентуално преструктурането на световните сили. Кацането на лидера на Китай, непосрещането му с официални почести, отиди и кои го посрещнаха, как го посрещнаха, и това променя абсолютно конфигурацията, и затова нашите тук водещи политици се опитват да се закачат.
Така, аз обаче на финала искам пак да ви върна към въпроса, който за мен винаги е бил най-интересен. Ще допуснат ли избирателите на ДПС някой друг да решава какво ще се случва в тяхната партия?
Аз за това споменах.
Не ги ли подценяват прекалено много, значи, с провокацията Пеевски?
С посочването на Пеевски и неговото стоение от среща, обидно за всички, ако беше малко по-умен, както го изкарват, и феномен, щеш да покани поне двама от заместник-председателите да седат с него. Нали? А те играха грубо срещу тези хора и директно ги унижиха. Първо. Второ. Тези хора се връщат и ще се срещнат с много хора. Трето. Кметовете вече имат власт. Местните феодали имат власт. Те са различни от властта на Доган в тези негови така наречени крепости. Независимо, че Пеевски ги обходи и ги подплаши, това не значи, че тези хора ще се подплашат толкова.
Тоест, лесно. Какво смятате, че ще се случи?
Аз смятам, че тези феодали ще се готвят много сериозно какви делегати, какво ще излъчат за този конгрес. Второ, на всички областни конференции 100% упълномощен вече Пеевски ще присъства, за да ги заплашва допълнително.
Тоест Пеевски ще прави конференциите, ще прави местните конференции.
И с това номиниране от Доган, едва ли някой ще посмее официално да номинира някой.
Така.
Аз мисля, че Доган, каквото и да е целял с това нещо, ще се провали и накрая ще отстъпи от всички свои намерения и както винаги го е правил, Пеевски бил подведен, както изчезна Христо Бисеров, както изчезват някои хора, ще се случи също.
Тоест да гледа назад Пеевски, да предполага каква може да му е съдбата. Да видим за как ще се развият тези неща. Наистина много интересни процеси в Движението за права и свободи, поне на високо политическо ниво, обаче аз си мисля, че е важно и избирателите да могат да дават оценка за това, което се случва. Затова ви питах и няколко пъти. Благодаря ви, Осман Октай, студиото на Политически некоректно.
Благодаря аз.
И сега нашата международна рубрика «Отвъд хоризонта», днес автор Лилия Димитрова.
Отвъд хоризонта.
Един кошмарен за всеки учител звук. Повсеместната употреба на мобилни телефони доведе до на практика епидемичното им разпространение в училище още от прекрачването на прага му. Според последния доклад на ЮНЕСКО за образованието по света, една на всеки четири държави е приела закон или друга регулация за употребата на мобилни телефони в клас. Според Световната организация, цифровите устройства трябва да се използват в училище само когато подпомагат учебния процес и усвояването на учебния материал. Притеснения за личните данни и безопасността на децата в интернет също са сред факторите, отчетени в доклада, и препоръката да не се допускат телефони в класната стая. Има деца на по 9 години, които настояват да имат личен телефон, а е очевидно, че не са емоционално готови да се ориентират в сложните устройства и опасностите на дигиталния свят, се казва още в документа. Дори само телефона да стои близо до ученика, може да го разсее и да са му необходими цели 20 минути да възвърне концентрацията си, подчертава генералният директор на ЮНЕСКО Одри Азоле и изтъква.
Нека не забравяме, че ученето изисква концентрация и внимание, които могат да бъдат подкопани от цифровите устройства. Нека също така сме наясно, че времето пред екрана може да увреди умственото и физическото състояние на децата. Затова трябва да открием най-добрия баланс при употребата на дигиталните устройства в класната стая, като избегнем ненужното приложение. Вече имаме доказателства за негативни ефекта смартфоните върху ученето, но по-малко от една четвърт от държави те са ги забранили.
Испания е една от държавите, които обмисля пълна забрана или много строг регламент за употребата на таблети и смартфони в училище. Родителски групи дори са започнали инициативи за въвеждането на декларация, с която родителите да се задължат да не купуват телефон на детето си до навършването на 16 години. В много райони на Испания вече има правила за недопускането на телефони в клас. В област Каталуния половината от учебните заведения са въвели подобни забрани. И макар да няма категорични данни за ефекта от употребата на мобилни устройства сред подрастващите, има очевиден скок в оценките и спад на тормоза, когато учениците не са пред екрана по време на часовете. Учителя по латински Тони Сосиес от Барселона е категоричен, че в класната стая няма нужда от телефони. В училището, където преподава, те са забранени от 5 години и атмосферата в клас е чудесна. Много родители и учители подкрепят инициативата, но не са убедени, че тя ще има желания ефект.
Мисля, че законът е добър, но ще е много трудно да се приложи, защото част от новия начин на живот е да използваш мобилен телефон постоянно.
Франция забрани със закон смартфоните за учениците до 14 годишна възраст още през 2018 година. Забраната се отнася за цялата територия на училището, както за часовете, така и за междучасията. Според френския министър на образованието, целта от по-добро качество на обучение и защита на децата в интернет оправдава строгата мярка.
Основната ни задача е да предпазваме децата и тинейджерите. Това е фундаменталната роля на образованието. С този закон можем да го направим. Освен това, имаме възможност да изпратим послания към училищата и в известна степен към френското общество. Какви отношения да изградят с цифровите медии?
Училищата в гимназиалния етап в Нидерландия също се готвят да наложат забрана за мобилните устройства в клас от началото на следващата година. Образователният министър Роберт Ди Граф приветства стъпката.
За това и още не сме прибегнали до законова забрана. Ще проследим внимателно действието и ефекта от решението ни. Със закон винаги може да се забрани, но смятам, че ще успеем да го приложим заедно.
Според много ученици обаче, идеята не е добра, защото макар да разсейват, телефоните се използват и в учебния процес.
Най-често по биология използвам, също по нидерландски език и трудово, а по време на история никога не си позволявам.
Използвам предимно в часовете, където учителите не обръщат особено внимание или ни оставят да работим по самостоятелно.
Според някой, учителите са виновни, че учениците си използват мобилните телефони в час.
Ако учителите не влагат достатъчно усърдие в урока и учениците не се стараят и не внимават, а вместо това си гледат телефоните.
Британското правителство също препоръча да се забрани употребата на смартфони в училище по време на часовете и в междучасията. Телефоните са изключително предизвикателство с оглед на разсейването, буйното поведение и тормоза, подчерта образователния министър Гилиан Киган. Препоръката има и много опоненти.
За мен законът е глупав. Не смятам, че ще окаже някакъв ефект. Децата пак ще си ползват телефоните, нищо, че е забранено.
Швеция, чието ученици са девети в света в доклада за най-добрите постижения при четене с разбиране, също спря плана си за цифровизиране на класните стаи до тази година. Финландия, където притежанието на мобилен телефон от марката Nokia е въпрос на национална гордост, а обществото е едно от най-отворените към модерните технологии, има подписка за забрана на телефоните в училище. Събрани са над 30 000 подписа. През 2006-та финландските ученици са сред най-добрите в света по математика и точни науки, но с прогресивното разпространение на технологиите оценките спадат. Но технологиите не винаги оправдават целта си. Често те са недостъпни или хората не знаят как да ги използват, а в последните месеци откровенно застрашават учителската професия. Според последните изследвания, изкуственият интелект, използван в образованието, ще промени драстично начините на преподаване заради способността си да се адаптира към нуждите на учащия. Преподавателя Пен Ченг Ши от Университета на Рочестър в Съединените щати предпочита да приема изкуствения интелект като съюзник, а не враг.
If we look at the teaching as
Ако гледаме на учителството като разпространение на знания, смятам, че има тази възможност. Изкуственият интелект се развива бързо и скоро може да се държи като някой от най-добрите учители, тъй като се учи от хората и техните данни. Смятам, че ще замени поне част от функциите на преподавателите.
Пандемията от COVID-19 също имаше отрицателен ефект върху учителската професия. В редица страни в Европа, като Франция, Германия, Португалия, Швеция и Италия, тя доведе до остър недостиг на кадри. По данни на ЮНЕСКО, в световен мащаб недостигат 69 милиона учители, за да се покрият основните нужди в образованието. Като кризата не е само в развиващите се страни, а и в богати държави, като Съединените щати.
Политически некоректно с Силвия Великова.
Работихме още и с Георги Коларски, Добрина Карамболова, Евелина Георгиева, Марина Великова, Лилия Димитрова и Ивобалев. Хубав ден от нас!